VOA
con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata agel kabega jumata tgelgele ke sa sala maf wala kajel kabega sa saditti meter bandi 1922 maf tgemishin rat Washington DC ra kadabar saganta fano gomo amma jel kaba fagof yoda radio satellite nail sati marsariti fula facebook ke nyarati kanen saganta ke nyordoftan dagefato te kenya jallata mokkomoltan jimaata sada sadama barakumala mafkude saddet akalakob satiopia timo onkolonis sadi barakumala mafkude tokko kesu mesan kesan ran nemo danditi
belchuma folin sanagaya ansora la ketto du sanettima american bulchot bi sadi talatin america ori radike su fi so sodachi su jirto kana modorsi su jirto gamkane nemo bakatan israel jiro bakatan africa kumi afurtama waragate yam bi su jiraachu le nargane soda kes jijir mata wdu kesak tokko
israel godanto ta africa bi yesheke sajiran garabiya radu fanit de bi su da fi mamata bafat haq te jirti jedama masara abaji far hare su da wali galten gargar sa embassy abata World Fund jedamu walin mallatte sane jira gabasali saganta kenya ke satukun qopi kenya ka dagenye fka dubine ratimmo gafiv deri giddu kada walgei frankfurt rat mumiche ministera etiopia walin gegge sanet fulefanna marafo gatumru saganta kenya tin walin turajen dagge fato ta kenya amoduf gara sorata debin
Israel nam Afrika biyi sit bakate akke qara khan RMB yambafat tatulle bakatan Afrika kum afurtamataw waragate yema kabisun injira tulle inarganne soda kes jira qudutana Linda Grandsonetti Tel Aviv inwerge tujbenutim
Mikhail Afwerki lamme Ertrati torbanjal qaba biyi Israelin sen niyadata mallaqo manqabu parki Tel Aviv tokko kes ciisature woggo tasaddet bodagaru am afan hebru bareche beka ijoollen salam israel ittalatan bakki kungaru ammayu lafajreenya komitee jada
anilonu shaftu shaf
i'm not concerned ammayu akajrata asit insimatamne an homayu miti asitti wanan akakillen sake sejruti nyatu waguya qofan argadda borwanta ubjurum beku ani fijoollenko eyema biye kana jiraachu inqamnu jede lamiwon israel walta baqatota afrika tel aviv kees jiru keesat kanen dahata siyasa barbaadan gargaran hawasa kana keesat boru malta ufjira jechuudan ipatu jedu baqatton nangi tokkomo of mulisun barbaadan
what is our status are we staying here are we going back haliken
mal akaten bekne asjiranna biyet debina jireñi esatin geesuf jeda beku barbaanna jette Namoota 1400 kanneen daata siyaasaa gaafatantu viisa addaa argachuudhaan Israa'el keessaa hojii irratti bobba'anii jiru. Manni murtii olaanaa Israa'el ijoolleen isaanii barnoota tolaa akka argatan ajajee jira. Haa ta'u malee bu'aa kabiroos ta'e kunuunsa eegumsa fayyaan argatan. Seerri Israa'el haaraan hojjettoonni mindaa isaanii 20% herrega baankii addaatti akka kuusan gaafate. Kunis ennaasaan Israa'el deeman deebi'aafi jedhameera. Kanneen dahata siyaasaa gaafatan hangi tokko garuu kanneen isaan hojjechiisan maallaqa isaanii mindaa isaanii irraa kutu garuu maallaqi sun eessatti akka kuufamaa jiru galmeen mul'isu hin jiru lolaan lammii Ertraati.
I want my money back. It's my money that they took out of my salary every month.
Maallaqa koo akkanaa deebisaniin barbaada. Kan isaan ji'an mindaa koo irraa kutatan maallaqa kooti. Maallaqa kuma maallaqaam na duraa hatanii jette. An baqattu waanan ta'eef ilmi koo waanan keessa darbe keessatti ni darbuun barbaadu biyya kun biyya kooti jedhee keessatti abjuusaa dhugoomsu akka inni qabaatuun barbaadaa jette lolaan guyyaa tokko Ertraatti deebi'uu barbaaddi yoom akka ta'e garuu hin beektu.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa tokkololees 21 naannoo Amaaraa godin Gondar aanaa Qwaaraa magaalaa Galegootti warri wal guureetii yaa'u tokko halkan sa'aatii 4 laf gooseetiin wabaleessee namallee miidhe. Wallab kana gos tokko lolee jedhaniillee hin himatan akkas tirmisgaanuu oduu Gondarii nuu ergite keessa jettetti wallab kana waldhabaa gosa haqimaanti Amaaraatii Tigreetti jedhaniiti warri himatulleen hin jira. Itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo aanaa Qwaaraa obbo Fattanee Geetaa'uun ammoo dubbi dharaa odeessanii akka gosaatti namni waldhabin jiru warra lafa jeeqee jira jedha. Uummati bulchiinsi dansaa gaafatu malee akka jeeqamsu gaafatullee akka jeeqamsi dhalatullee hin feene waamtaa ta'eefuyyuu dubbi tana uummatillee dabaleetiin mootummaan wal mari'achuu jiraachuu isaanii dubbata. ሚኒስትር ማላቅ ኤርትራ ከዱር ኤጊ ወራን ኤርትራ ቀበይ ደብሬን ያሲት ጋር ኢትዮጵያሌ እንበኔ በርባዱ ጅረን ፍሬናም ካናሌ ናም ካን ኢያፈቹ ጅር እትጋፈተማን ኮሚሽን ምርግናማ አፍሪካ ሶራታማ ማከጋሊ ጣላያ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዝዳንት ኤርትራ በረሰን ከሰቲ አካናሚ ኩን በርባደም ጋፈተን ጃርሲ ጋን ተርባታሚ ሰዲ ከቀባኒ ኤጊ ገረጂ ሰዲ ቲንዱረ ቀባን ኩን ማገማለ ኤሳክ ጅሩለን በከም ሚኒስትሪ ኩን ድሩዩ ነማዲ በሄዱ ቀቡ ጋን ሰዲ ቲንዱረለቲ ነማካሌ ቀላቴ ወላነነ ኮባቲ ዳኒ ዋን ኬስ ጅሩለን በከኒ ማን ሙርቲለን ፍነ ፍራፊ ጣለን ቲንሴንቱ አክሚለ ወሊነርግኒ ጀዳኒ ቲንጋፈቹ ጅራን ኮሚሽኒ ኩን ነክሞቱ ማነርትራ ነማካነ በርባዴ ቲንቱርባላም ኬሳት ገባስ ከነው ዱበት ተማታ ጅቃሱ ጅርተንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት አሜሪካ ነክ ሳውዲ አረቢያ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ይሆጀቱ ከኤምባሲ ወካን ቆንስላ ተርኪ ከሰቲ ሳውዲ አረቢያ ከሰቲ ጄሰን ጀማል ካሾጊ ሬፊሳኒ በርባዳኒ ከንድጋፈት አክታና ኑዲማ ሚኒስተር ሃጃ አለ አሜሪካ ሮበርት ፓላዲኖ ጀደቲ ሳውዲ ነክ ጋዜጣ ሰንኩን አዋል ቀጀለ አርጋቱ ሬፊሳ አሪቲን በርባዳም ያርጋሙ ማለ አክሞቱ ማን ተርኪ ጀደቲ ጋዜጣ ሰከን አኩምኒ ቆንስላ ሳውዲ ተርኪ ጅሩከስ ሴነኒ ሁዳኒ ጄሰኒ ሬፈለ ገርገርጭ ጅራኒ ሲንዲ ሳይኒት ሚኒስተር ሃጃ አለ ከ ሳውዲ ተንወርገ ተነለቱ ጅቤነት
ማቲ ፍሪዮተን ጋዜጣ ሳ ለሚ ሳውዲ ጀማል ካሾጊ ሬፊሳ ማቲፍ ከነሜ ስርናን አከ አዋለም ጋፈታን
Our priority is now the same as the Khashoggi family. To have at least part of Jamal's body.
Noif imidura akkamati Khashoggi yot ikkate qamni Khashoggi gartokke nu kenname fedisa gutudan Madina bakawalcha munawara kajanatul bakkeza tawaluda. Kunakum ugo mbarbanna refisa akkanuf kennamu addunya gutun iba sadarka addunya motuma Saudi rakaye akkanna walamu akkagudu gafanna.
ሮቢ ደርብ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዮሆ ገኖኒ ሳውዲ ካሾጊ አጀሱ ላልጅሴ ሳንገነንታ ይጋፈተመኒ
ነገነም ይትለኪ ሁንዲኑ ሊስራጅን ያብደና ረጋህዱ አርካቀምና ዋን ቆራታቱ ሬዱ ቀምና ነንገን ተሪው ገነንታ
እንጠልቶን ንንጊቶ ከከጀዳኒት ሳውዲን ካሾጊ አጀሱ ዱራራሃለኒ ቦደሞ ማል አከረገ ኢሳዳዳ ከነን ጉንፎዳልቱ ሳውዲ ቢን ሳልማንን ሐላምቱ ከሰገልሸጅራ ካንሞ ዩናይትድ ስቴትስ አማ ሳውዲ ረደረን ኢባካ ኡደንዴሲ ጀዱ ወልትቡ ኢንሰሉቡ ገላፈት የመን በከ ኡመን ሚሊዮን ንኩዳፉር አፋምቤላ አከቡአን ታስሰ ከሰጅሩ አከዳብዱ ኢባ ንከሲ ጀደን ያብደቱ ግብጠ ተደርብ ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ማማተ ዩናይትድ ስቴትስ ኢጆጅጅሩዳን የሮን አማ የሮይት ሎለ የመን ከሳ ዳባኒ ጀራኒ ጅራን
ቡጂን ሰሞቱማ አሜሪካ ኒካራጋ ኩባ ቬኔዙዌላ አዳቡ ፍድዶርሲ ሱጅር ዩናይትድ ስቴትስ ለመሶ አቦቲ ሪአከናካና እንሶሶ በቱን ለጀራ ጎርሳን ነጋ አሜሪካ ጆን ቦልተን ቡልቶት ቢሳዴኒ ተንካ ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ካኩባ ካስትሮ ፊካ ኒካራጋ ዳንኤል ኦርቴጋ ፋለኒ ወራ ዋሊ አፈርፋማያ ወራ ጉዳ ዲዲካ ጀዴቲን ዱባት ሞቱማ አሜሪካ ኦዱን ማፍጣን
ከደጋጅር ተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኑ ሮሞቲ ኦጂና ሮምሰ መሰራ አባጅፋራ ከየገለሙ ወሊገልቴን ገርጋርሳ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ጣበተ ወርልድ ፈንድ ጀደሙ አባታይታ ቁረናፍ ኩኑንሳ አምባሌ ፌደራላ ግዱት መለተ ሰመጅራ ስርነ ከነረት ከነን ዱበተን ከሳ ተኮ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬነር መሰራን አባጅፋር አገርሲስቱ ቀሮም ነብይ ኢትዮጵያ ትጀረን መሰሪች አባጅፋር ሃሮምሱን ባቲሌ ኩደ ሰደት ከፉደቱ ተውለ ስርነ ከነረት ሰመጅራ ሙክታር ጀማልቱ ጅመራ ገባሴ
መሰራ አባጅፋር ሰነቀበስ ኡምሪ ዴራ ለኮስቴትን ዱሉም ማራከን ከዳበተት ኩፉ ዳፍገይ ይሰከነ በራረኒ ሃሮምሱን አከደን ዳሙፍ ገመሞቱማ አሜሪካቲን ቱምሰ ኦኩማ ዳፊ ገመመለቃቲን ታሽፈሙፍ አከሃሮም ፈሙፍ አርደቲ ወሊገልቴን መለተ ፈሜትን እንጅራ ከሶሞተ ስርነ ከነረቲ አርገመኒን አናዱፉ ጀቹዳን ጉያንኩኒ ጉያ ሴነ ቀበሰ ተኦካን ሂመን ከንቲባቡልቺን ሰመጋላ ጅማ ኦቦ መኪዩ መሐመዲ
ከመጀምዱት ከሶሞተ ጌስተፈረምተኒ ፌደራራ ናኖራ አከስበስ መጋለኬ ነራ አከስበስ ከመጀምዱት አቦዲ አማንታ ጃርሶሪቪያ ደርገንጎት jiraattota kanna jiree walumaa gala ummata magaala keenyaatiin baga gammaddan ashamaa anaa dhufu jechuun barbaada. Guyyaan irraa ummata keenyaaf guyyaa seena qabeessa. Abbaan Jifaar yookiin masaraan Abbaa Jifaar ummata magaala keenyaaf godina keenya akkasumas naannoo keenyaatiif hambaa guddaa hambaa seena qabeessaadha.
Haroomsi masaraa Abbaa Jifaar kuni ji'a 18 keessatti hojiin hojjetameetiin kan qulqullaa'eetiin dhumu yoo ta'u, gama ogummaatiin ogeessonni biyya alaatii dhufan dandeettii sadarkaa addunyaatti dhimma kanarratti goonfatan akka haaromsa kanarratti hirmaatan dubbatameetiin jira. Ogeessonni deeggarsa hambaa idila addunyaa dhimma kanarratti ogummaadhaan kan hirmaatan yoo ta'u, waliigalteen guyyaa har'aa kana kan mallatteeffame ammoo abbaa taayitaa qorannaa fi kunuunsa hambaalee federaalaatii fi World Fund gidduutti. Daayireektarri olaanaan abbaa taayitaa qorannaa fi kunuunsa hambaalee obbo Yoonaas Dastaa akka jedhanitti hojii ijaarsaa kana raawwachuudhaaf akkaataa bu'aa bahii seenaa isaa dursetiin qoratame wanni hundi kan qophaa'e yoo ta'u qulqullinaan akka hojjetamuu danda'uuf gama hundaaniyyuu qophiin xumuramuudha dubbatan. Garuu seenaa kenna akaakoo fi abaabileen kenna kanaan dura hojjetaniitiin lafa nuu kaahan gaafa ormi hojjetu nuti immoo teenyeetiin laaluun qofti nurraa hin eegamuudhaan illee obbo Yoonaas dhaamaniitiin jiru.
Projektuun hullaachinaa mindaminfallagoo yaa'an dhiheennan. በጣም የምንቆራበት ግብረ ህንጻ ፈረንጆች አይደለም ይሰሩልን
ፕሮጀክት ይከነ አከመነ ሁንዱ በርባን ገሩ ከመው አከነት የሚደጉ ከነ ከኑ ሆጀተ ፈረንጆታ ሚቲ ሐዋሱ መከነቱ ኑ ሆጀተ ከናፉ ገሄንከን እን መዩ ጫላ ኦል አና ተኡ ከንቀባቱፍ ከበጀ ከነለ እትፉፍሲሶፊ ገመንኩኒ አካን ሚደገ ገሩ ፈረንጆታ ቱዩ ሆጀተ በር ዮጀደም ሴና ኢጆለን ከነ እቲን ቦንቶ ሶንተን ኢጆለን ከነ እቲን saalfattu lafa keenna. Kanaafuu yeroo hojiin kun hojjetamu ogummaa nu bira hin jirre yoo ta'e qaccee daangaa addunyaa kamiyyuu deemneetiin ogeessatti finneetiin hojjenna. Garuu gaafa ormi hojjetu harka keenna sassaabbannee teenneetiin eebba qofaaf harka rukutaa hin dhufne jedhan. Dhaabbata World Fund bakka bu'uudhaan waliigaltee kana kan mallatteessan Mr. Stephen Battle dhaabbanni isaanii biyya Ameerikaatti argamu ogummaadhaan dhimmoota kanneen walitti qindeessee hojjechuudhaaf kutannaa guddaa kan qabuu fi seenaa kana baraaruudhaaf illee kan hojjetu ta'uu dubbatan. Haaluma kanaan akkaataa sagantichi qorannaa irraa kaaseetiin hanga gaafa ijaarsi isaa xumuramuutitti sagantaalee qabame waltajjichaaf ifoomsanii jiru.
This expert will come to Ethiopia at the end of November and his job is to make a detailed plan.
Gareen kun gara biyya Itoophiyaa kan dhufan gara dhuma ji'a sadaasaa ta'a. Yeroonni kun ogeessotadha. Dhufanii tokko tokkoon injiranii hojii hojjetamuu qabuuf karoora baafatanii qophii taasisu. Hojii suphaadhaa hojii adamsuudhaa qabatamuudhaan kan jalqabnu bara dhufuu asitti deebinaa jechuun.
Waan baaleen hedduun Oromiyaa keessatti argaman kunuunsa akka kanaa kan isaan barbaachisanii fi mootummaan illee cimeetiin hawaasa wajjin waa hedduu hojjechuudhaaf qophiidha kan jedhan hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa. Hambaalee qabatamaa fi hambaalee killiyyaa Oromiyaan qabdu hedduu kunuunsuun barbaachisaa akka ta'ee fi keessattuu hambaan killiyyaa qabatamaan kan lafatti hin mul'anne garuu manguddoota irratti kan argamuu fi sirriitti kunuunfameetiin qabamuu qabu ta'uu dhaamaniitiin jiru. Hambaalee gama kaaniin wal qabatee hambaa kunuunsuun dhimma. Argaa har'aa qofaaf kan dhimma itti bahamu miti jechuudhaan illee dubbatan Dr. Garramoo Oliiqaa hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa.
Biyya kamuu keessatti dhaloonni dhaloota irraa yeroo darbu hambaa kan kunuunsuuf hambaan sun akkasumaan akka do'atamuuf utuu hin ta'e qaroobina dhaloonni darbe irra ga'e kan agarsiisu beekumsa dhaloonni darbe ittiin jiraachaa ture kan agarsiisu waan irraa baratu irraa barate immoo dhaloonni ammaa. Gaheessaa akka gumaachuuf waan gargaaruuf jechuudha.
Haala ijaarsaa fi sadarkaa qaroomaa hojiin masaraan Abbaa Jifaar ittiin hojjetame kan dinqisiifatan Itoophiyaatti Ambaasaaddar Yuunaayitid Isteet of Ameerikaa Maayikal Reenar seenaa kana kufaatiidhaa fi badiinsarraa baraaruun itti gaafatamummaa guddaa ta'ullee eeraniitiin hin jiru. Seenaa ofii kunuunfachuun gahee guddaadha kan jedhan Ambaasaaddar Maayikal Reenar hojii kana keessatti gama. Mootummaa Yuunaayitid Isteet of Ameerikaatiin illee hirmaannaan guddaadhaan kan deeggaramu ta'uu ibsaniitiin hin jiru. Haaluma kanaan seenaan masaraa Abbaa Jifaar illee qarooma ol aanaa kan namatti agarsiisu ta'uu dinqisiifatan.
Consequently, Abbaa Jifaar Palace is a symbol of the cultural and commercial links between Ethiopia and the rest of the world. It also has exceptional resonance as
a masaraan Abbaa Jifaar kun mallattoo aadaa Itoophiyaan addunyaa wajjin qabdu isa guddaa kan nu agarsiisa. akasumas malakto Ethiopia ke sakti umanne muslima to jigo akture gafagena no gafisa
hambale qaromi nabiye kenna agar sisani fi enumma hawasa kenna addunya tiqalqi sisani tinin mulisu danda ankanin sirriti kunun su dafille seronni irratti qoppahani tinin akka calmadan hojjetamu qaban kan kasan amma minister adafi tourism Ethiopia Dr. Hirut Kasawi Dr. Hirut akajalaniti kesattuyu hoji gam dangan sera lafatae akata hambale nitti kunun sifaman hojjetamurrattille waan bayi etu hojjetamajira isakan calmattiyu qabataman rawwachi sun barbaachi sadan dubbatan jimmase naqabetti abban jifar moti senan hindaganne ta'u kan kasan Dr. Hirut wantota jimmanittin yadatan qalbinittin isan jalatulle akkanan afan oromo hangadan da an shakalani tinin dawatto ta gammacci sane jiru
Itoilai jimman bajifar Ashama Asambusin Ashama Gereni Ashama Yamai gandai Allo yamai gandai Ashama Dutukani miti Hada Kunjalala miti Merata rai
Gabas Radio Sagale Amerika Tif Kindai Mukhtar Jamal Jimmarra Amma yeroon galgala keessaa sa'aalamaaf daqiiqaa 47 ta'a jira. Washington DC timmoo waree booda sa'a 1 daqiiqaa 47 qophii ta'an nutti jenna. Kadhageenyeef kadubbisneerra. Gara xumura torban darbee irraa jalqabanii Awurooppaa daawwatanii ka turan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed roobi dabre kana biyya Jarmanii istaadiyeemii magaalaa Frankfurt keessatti lammiiwwan Itoophiyaaf dhalattoota Itoophiyaa biyyoota Awurooppaa adda addaarraa walitti qabamaniif haasawa dhageessisuu isaanii gabaasnee turre. Guyyuma sana gaaffilee adda addaa uummatarraa dhiyaataniifis deebii kennanii jiran. Qophiin keenyarraa kanatti fuuleffata jaalanneetu dhiyeessa.
Gafile muumicha ministeeraa dhiyaatan keessaa ka jalqabaa Itoophiyaa keessa nagaan hin jiru keessumaa Dr. Abiy gara aangootti gadhufanii as rakkoon baay'ateera ka jedhu ture. Dr. Abiy deebii kennaniin Itoophiyaan baatilee 7 yookaan 8 dura jeeqama guddaa keessatti kuftee akka biyyaatti iyyuu turuun yaaddeessaa yerootti ta'ee ture jedhanii.
Zareen bamnin mamazzanya kaziya gize gar indattamus astulut babzu itif inshallalen
ulaga kaminiyu yero arrakana isa yero sana wajjin walin fakkesina dacha heddudan amma wayya inarra amamiti inni borimmo caratti foyata
Olaantummaan seeraa akka eegamuuf yeroo dheeraa obsitanii akka jirtan ammas guyyaa xiqqoo obsaa jedhan Dr. Abiy hedduun isaanii dhiifamaan hedduus cal jennee dhiifne garuu hattoota saaman seera duratti dhiyeessuun yakkamtootas yakka isaaniif gaafachuun nuuf dirqama qofa otoo hin taane waan akkasii lamuu akka hin hojjetamne gochuu fi dirqitti hojiirra oolchuu qabnaa jedhan.
Sultan badara malk wasdow ye sultan mabalak yemiyasayyu sewoch yehge balaynet betaleye malku benesu lay yiragagata
angon mata galfatan fudatani angon sirnan ojjechu namon indendenye ulantumman sera haladdan isanrat mirkanawa
hatani kusu yokan doksani ajjesun ada hintane wanta ef seran dabachu akkaqabu Jabeesinee tamanna ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy tokkummaa Itoophiyaa kan ilaaleen yaaddoo dhiyaateef nuti waan hundumaa waan hammannuuf kanarratti yaaddoo hin qabnu jedhan sadarkaa guutuu biyyaatti araara buusuuf marii gaggeessuuf qophaa'aa jirra kun yeroo dhiyootti xumuramaa jedhan. Qe'oo ofiirraa uummata buqqa'uun yoom dhaabbata gaaffii jedhu dhiyaatee ture kan dhaabbatu jedhan Dr. Abiy.
Affanaaqayoch maffanaaqal. Nawr monu sigabachon
kannen jirenyarra nama buqqisan kana gochuun sani gari akkantane gafau batani warra kana godan ofirra fageessun utuntane irra deddebine barsiisudan kadabatuta caasa sere eksisan immo yarajirra
Herafo Yesu kanilalen gafilen adda alaba ke yatasoddomi sagal sirna filanno presidenti mbulubi yatti kajedan ifkanembro ka ajiru kajedan Dr. Abiy kana jijirun ango parlama wanintanef ummani ratimariate karabar badun hera ofi fo Yesu akadandaw heruma biyatti kesa kame wanjiru dimayadde sunta ujedanir Motummoonni bulchiisa naannolee aangoo federaalaa caalaa waan qabaniif naannoo Somaaleef Gaambeellaa keessatti rakkoo fideera gaaffii jedhuuf humni jabaan Itoophiyaa keessa uummata qofa ka jedhan Dr. Abiy.
Basomaalee nabbaroon chigir federaal mengist katanaggaraw balaay ejjig.
Rakkoo bulchiisa naannoo Somaalee keessaa mootummaan federaalaa kadubbate caalaa karaa baay'ee oguma qabuun karaa akka qabatu yaaleera. Gaambeellaa keessattis akkasuma naannolee kanneen biroo keessattis sadarkaa sadarkaadhaan furamanii sirni federaalaa karaa ittiin bulchiisaati malee kan ittiin Itoophiyaa adda facaasan akka hin taane hundinuu akka hubatuuf irratti hojjetama.
Mootummaan abbaa irree hin barbaachisu dimokiraasii nagaa misoomatu barbaachisa jechuun jabinaan uummanni qabsaa'aa ture mootummaan dimokiraasiitu barbaachisaa yeroo jedhutti garuu. Kanneen gartuu abbaa irree ta'an heddummaatanii jiru jedhan abbaan rummaan mootummaadhaaf hin barbaachisu yeroo jedhamu gareelee gurmaanis dabalachuu qabaa jedhan rakkoo dargaggoonni qaban mootummaan carraas ta'e caasaa hojii ga'aa waan hin qabneef haalaaf maallaqa xiqqoodhaan gurmaa'anii humnootii jeeqantu jiraa jedhan isaan kana barsiisa kanneen seeraan gaafatamuu qaban gaafachaa hojiitti dargaggoota galchaa. Olaantummaa seeraa akkaan barbaachisaa ta'uu agarsiisuun rakkoon kun ni furamaa jedhan Dr. Abiy. Awurooppaa keessaa baqattoota gara Itoophiyaatti deebisuuf walii galtaniittu gaaffii jedhuuf kana reefuun dhagaa ka jedhan Dr. Abiy waan dubbanne uummata Afrikaa baratee biyyoonni Awurooppaatti fayyadamaa jirtu yoo xiqqaate gatiittiin barsiifanne nuu baasa gama biraan immoo hattoonni maallaqa biyya ofii saamanii. Simbira kaa'achuuf yeroo jedhan iddoo kaa'an hin kenninaa fi ka jedhe turee jedhan biyyi dukkana keessa jirti jettan sun bari'uufiin hin hafu jedhaniiru. Boordii filannoo bifa haaraan gurmeessaa jirraa jedhan Itoophiyaa tajaajiluuf yaada kan qabu rakkoo biyyattii furuuf ceesisuuf karaa nagaan qabsaa'uun ala eenyuyyuu hidhannoo ajjeechaa fi dhukaasa ammaan booda nun barbaachisu jedhan. Jaarmeeyyaan mormitu hidhannoo qabatee biyyatti seene hin jiru jedhee mirkaneessuun fedha akkas taanaan meeshaan eessaa dhufee kanneen jettaniif karaa dhoksaa adda addaan meeshaan seeraan alaa hedduun seenaa jira lammiin biyyattii hedduun hidhannoo qabu jedhan kan ifatti beektaniin ala lammiiwwan biyyattii kanneen biroonis bulchiisa naannoo fi uummata jiru wal waraansisuuf meeshaa waraanaa bitaa fi. Dhoksanii seensisaa ooluu jedhani.
Itoophiyaa yemmiyaaggaddilu sowwoch.
Itoophiyaa keessatti namoonni wal waraansisan kanneen nama wal ajjeessisan kanneen nama wal ficcisiisan yeroo hundumaa of hin du'an kanneen dhuman dhala qonnaan bulaati.
Gaaffin dhiyaate abaa'oo irratti waan fuulleffatuuf jecha. Deebii kennuufan dirqamaa jedhan Dr. Abiy itti gaafatamtoonni abaa'oo raayyaan isaanii hidhannaa hiikkatanii biyya seenan mooraa keessatti leenjii fudhataa jiru jedhanii abaa'oon ituun seeniin dura kanneen hidhatan Wallaggaa dhiyaa keessuma naannoo Dambidolloo kanneen jiran yeroo hedduu walitti bu'iinsa bakkatti uumamaa ture irratti humnootiin jiran jiru. Itti gaafatamtoota abaa'oo waliin akka mari'annetti isaan qabsoo karaa nagaatti amananii karaa nagaan yaada isaanii uummata barsiisuun filannoo gaggeeffamuun injifachuuf fedhii isaanii akka ta'e ibsanii jiru ka jedhan Dr. Abiy ministeerritti isaa lammii Itoophiyaa hundumaa walqixa hanga argachuu qabuun ijaaramaa waan jiruuf jedhan.
Kazii huucci taasqoo mattaagal. Baayandeenyaa kula zaman faashinuu yaallafabbat yemmaasfallig.
Kana ala hidhatanii qabsaa'uun jaarraa 21ffaa keessatti kan yeroon itti dabre kan hin barbaachifne waan ta'eef yaada ofii uummataaf ibsuudhaan filannoon injifachuun barbaachisaadha.
Nutis yoo ta'e filannoo injifachuu hin dandeenyu taanaan aangoo gadhiisuuf kan barbaannu ta'uu beeksisaa jedhan yeroo hundumaa dukkanni ifa akkuma dhiibbatu ifni immoo dukkana saaqa. Kaayyoon jijjiiramaa tokkummaa nagaaf ce'umsa taanaan injifachuun waan oolu mitii jedhan. Olaantummaa seeraa eegsisuuf namoonni hedduun magaalaalee adda addaa keessatti seera duratti dhiyaachaa akka jiran garuu humni seera eegsisu kan hir'ate kan guutu malee hundaa guutee kan dhaabu mitii jedhu. Dubartoota iddoo argachuu qaban irra kaa'uun barbaachisaadha kan jedhan Dr. Abiy uummata Finfinnee hin haasofsiifne komiin jedhu dhiyaateefii jira. Jalqabaa hanga xumuraatti jedhan Finfinneen na biraa addan baane. Boombii anaa fi yaadameeyyuu butee kan hambise Finfinneedha jedhan. Finfinneen galma miliyoonamittis yeroo hojiidhaaf keessa deemuttis dhuunfaattis warra harka qalleeyyii gargaaruuf sochii ta'u keessattis na waliin turanii jedhu. Gama kaaniin imaammata biyya alaaf qabnu keessa deebinee ilaalaa jirra. Kunis bu'aa guutuu biyyaaf ta'a. Embaasiiwwan addunyaa mararraa qabnu hojii jijjiiramaa guddaatu keessatti gaggeeffamaa jira. Gama kaaniin namoota eessa buteen isaanii dhabame barsiisaa marii geetaaf Nadhii Gammadaa kan ilaaleen gaafatamanii lafan deeme hundumaatti eessa buutee isaanii hordofaan ture. Garuu baruuf yaaluus deebii qabatamaa hin argatiniin jira. Gaafan waan tokko irra ga'ee isin beeksisuuf jirra. Gaaffiin akkasii kan namoota kana lamaanii qofa miti jechuudhaan gaaffii afaan Oromoon dhiyaateef akka jechuun deebisan.
Walitti dhufeenyi mootummaa Jarman wajjin jiru akkaataa kamiin ilaalama? Gaaffii jedhu kaastanii jirtu. Gaaffii kanaaf deebiin anisni kennu barbaadu mootummaa Jarman wajjin walitti dhufeenyi nuti qabnu cimoo akka qabu waliigaltee guddaa irra geenyee jirra. Mariin keenyas baay'ee gaarii ture. Kunis jabaatee itti fufaa jechuudha. Namoonni biyya kana jiraatan akkaataa kamiin deebi'uu danda'u? Dhufanii baratanii muuxannoo garaa garaa horatanii jiru. Akkamittiin biyya tajaajiluu danda'u kan jedhu akkuma sila kaasudha yaaletti ejensiin waa dhimma diyaasporaa laallatu waan dhaabbateef isaa wajjin ta'uudhaan wanti gama keenyaan gargaaruu qabnu jiraannaan gargaaraa gara biyya keessan dhuftanii hojjechuu biyya keessan fooyyessuu jijjiiruu kan dandeessan ta'uusaa kanaa wajjin walqabatee abbaa biyyummaa keenya kan jettaniif abbaa biyyummaa keenya gaaffiidhaan dhannee kan arganna osoo hin ta'in abbaa biyyummaa keenya qabsoodhaan kan mirkaneessine waan ta'eef Oromoon aanaan keenya, asoosaan keenya, jijjigaan keenya, amaaraan keenya, tigraay keenya jedhee tokkummaa biyyaa ijaaraa waan jiruuf abbaan biyyummaa gaaffiif kan galu. Mootummaa Jarman mirga dhalootaaf deeggarsa godheef galatoomaa waan jettaniif anis galatoomaa jechuun hin barbaada. Akkuma isin jettan afaan isaaniitiin daankshin jechuun barbaada.
Afaan Oromoo afaan Amaaraan qixxee afaan hojii federaalaa ta'uun maaf harkifatee isa jedhuuf muuxannoo biyyoota adda addaa tuqanii qorannaa laallee waan dhiyeessinu irratti marii ega gaggeessine booda deebii argata. Garuu kun waan wal nu lolchiisu ta'uu hin qabu waan salphaadha jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed deebii kennan xumuraniiru.
Qophii sana baafachuun jiraatu mata oduu deebisanitti Israa'el nama Afrikaa biyyisiiti baqate akka garaa kaan irreen biyyattiin deebifti taatullee baqataan Afrikaa 40 mataa akka biyyisuun jiraachuuf eeyyamin argateen sodaa keessa jira waan ittaanaallee eegachuu jira. Wallabiyyootaan naannoo Amaaraa keessa mul'atu Gondar naannoo Qaaraa keessa mul'atu akka bulchiinsi jedhutti warra laf jeequttu malee ka uummati yookaan ammoo gochi wal-dhabdee miti. Komishinerii Afrikaa kan mirga namaa akka mootummaan Eertiraa nama ministeera maallaqa biyyisuunii ka durii gara Asxoopheessa dhaban barbaade argu gaafachuu jira. Ameerikaan akka Saawudii Arabiyaan gaazexeessa Washington Post ka qoonsilaa Saawudii keessa hojjetu Jamaal Kashoogii reeffisa barbaade akka inni awwaal argatu galchitu gaafachuu jirtu mudduu jirtillee. Muummee ministeera Paakistaan Imraan Khan imaltuu guyyaa 4 fi Chaayinaa jira. Bulchooti biyya Eeshiyaa gama bahaa maalummaan Chaayinaa gama siyaasaatiif jireenya isiitti hirkachuu irraa uffageessuutti jiranii mataan oduu akkanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuraa jirra. Qophii keenyaa akka wixataatiin walitti deebina akka saatalaayitii immoo booriifis ta'an jira. Nu dhaggeeffadhaas ni hin jenna. Amma kanumaan xumurraa sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Nagaatti.